එලට ඒ ශිවශක්තිමන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක්
තියෙනවා. ගෞරව තලමේ දාංගම රූපණවර්ගලේ இன்றைய தினம் இந்த பொருளாதார அபிவிருத்தி சம்பந்தமான விடயங்கள் தொடர்பாக நான் ஒரு சில கருத்துக்களை கூறலாம் நினைக்கின்றேன். உண்மையிலேயே இந்த யுத்தமானது வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழ் மக்களை அல்லது இந்த யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக தமிழ் மக்களை கொன்றளிப்பதற்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பல ஆயிரம் பில்லியன் ரூபா பணத்துக்கான வரியையும் வந்து இன்றைக்கு யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற தமிழ் மக்கள் தான் அந்த வரியை செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே மாதிரி இந்த யுத்த காலத்திலே ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் பல ஆயிரம் பில்லியன் கணக்கான தமிழ் மக்களினுடைய சொத்துக்கள், உடைமைகள், வாகனங்கள் இப்படியானவற்றுக்கும் கூட இந்த யுத்தம் நிறைவடைந்து 10 வருட காலங்கள் ஆகிவிட்டது. ஆகவே அவற்றுக்கான உயிரிழப்புகளுக்கும் சொத்தழிவுகளுக்கும் எந்த விதமான நஷ்ட ஈடு கூட இதுவரைக்கும் வழங்கப்படவில்லை. ஆகவே இந்த யுத்த காலத்திலே மனித வளம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது, எங்களுடைய சொத்துக்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இதை அளிப்பதற்காக வெளிநாடுகளிலிருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிநவீன ஆயுதங்களுக்கான வரியையும் கூட இன்றைக்கு தமிழ் மக்கள் அந்த வரியை செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த துர்பாகிய நிலையிலிருந்து யுத்தத்துக்கு பிற்பாடாவது தமிழ் மக்கள் அதிலிருந்து விடுபட வேண்டுமாக இருந்தால் அவற்றுக்கும் பல்வேறுபட்ட தடைகள் இருக்கிறது. கடந்த 4.5 வருட காலம் நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலேயும் கூட ஒரு நிலையான அபிவிருத்தியை எதையுமே செய்ய முடியவில்லை. குறிப்பாக இந்த யுத்த காலத்திலே பாதுகாப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்ட செலவீனங்கள் 2 மடங்காக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த காலகட்டத்திலேயும் கூட நல்லாட்சி அரசாங்கமும் அதனுடைய பங்காளிகளாக இருக்கக்கூடிய கூட்டமைப்பினரும் கூட இந்த பாதுகாப்பு செலவினங்கள் 2 மடங்காக அதிகரிக்கிறதுக்கான நிதியை ஒதுக்கியிருந்த ஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு வழங்கினார்கள். ஒழிய இந்த யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்கான உயிரிழப்புகள், சொத்தழிவுகள் அல்லது அவற்றுக்கான நஷ்ட ஈடுகள் அல்லது ஒரு நிலையான அபிவிருத்தியை செய்வதற்கு கூட கடந்த 4.5 வருட காலம் நல்லாட்சி அரசாங்கமும் அதனுடைய பங்காளிகளாக இருந்த கூட்டமைப்பினரும் கூட எதையுமே செய்ய முடியவில்லை. ஆகவே நீங்கள் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி அவர்கள் நீங்கள் 2 மாத காலம் வந்திருந்தாலும் கூட கடந்த 4.5 வருட காலம் நல்லாட்சி அரசாங்கமும் அந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுத்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரும் விட்ட அதே தவறை நீங்களும் விடாதீர்கள். இன்றைக்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்து 2 மாதங்கள் தமிழ் மக்களுடைய மனங்களை வெல்ல வேண்டும் என்று இன்றைக்கு மத தலைவர்கள் இருந்து அரசியல் பல்வேறுபட்ட தலைவர்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறுகிற மாதிரி நீங்கள் எல்லோருக்குமே நீங்கள் ஜனாதிபதியாக உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள். அதன்படி நீங்கள் நடக்க வேண்டும். சிங்கள மக்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் முஸ்லீம் மக்களுக்கும் எல்லோருக்குமே இந்த நாட்டுக்கு ஜனாதிபதியாக கோட்டபாய ராஜபக்சே அவர்கள்தான் இருக்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த 2 மாத காலத்துக்குள்ளே வடக்கிலேயும் கிழக்கிலேயும் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு ஏனையின் வீதியிலே வவுனியால் இருந்து யாழ்ப்பாணம் செல்லும் இடத்திலே கிட்டத்தட்ட 10 இடத்துக்கு மேற்பட்ட இடங்களிலே நீங்கள் செக் பாயிண்ட் போட்டிருக்கிறீர்கள். 3 இடங்களிலே இறக்கி ஏற்றுகிறீர்கள். இறக்கிய இடங்களிலே போலீசாரோடு ராணுவத்தினரோடு பெண் போலீசாரோ பெண் ராணுவத்தினரோ இல்லாத நிலைமை இருக்கிறது. அவசர தேவை கருதி இந்த கொழும்புக்கு வருகிறவர்கள் கூட 2 மலத்தியாளங்கள் காலதாமதத்துக்கு வர வேண்டி கிடக்கு. விமான நிலையத்துக்கு செல்கின்றவர்கள் கூட காலதாமதம் ஆகி செல்ல வேண்டியிருக்கு. ஆகவே இந்த பாதுகாப்பு கெடுபிடிகளை குறைக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு யுத்தம் முடிந்திருக்கிறது, 10 வருட காலமாகிவிட்டது. ஆகவே வெறுமெனவே ஒரு கஞ்சா இருக்கிறது குடுகொண்டு வரார்கள் என்றதுக்காக ஒட்டுமொத்தமான தமிழ் மக்களையும் ஏனையின் வீதி முழுக்க ராணுவத்தினரையும் போலீசாரையும் குவித்து இரவு பகலாக இறக்கி ஏற்றுகிற இந்த நடவடிக்கைகளை ஜனாதிபதி அவர்கள் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். இதை நிறுத்தினாதான் நீங்கள் தமிழ் மக்களுடைய மனங்களை வெல்ல முடியும். அதே மாதிரி இன்னும் பல்வேறுபட்ட கெடுபிடிகள் இருக்கு. ஆகவே கடந்த 4.5 வருடமாக நல்லாட்சி அரசாங்கம் செய்த அந்த தவறை நீங்கள் செய்யாமல் நீங்கள் இந்த அதாவது இந்த யுத்தத்துக்கு தலைமை தாங்கினவர்கள் என்ற வகையில இந்த யுத்தத்தை முடித்து வைத்தவர்கள் என்ற வகையில யுத்தத்தினால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை இந்த அரசாங்கம் ஜனாதிபதி பிரதமர் அவர்கள்
பிரச்சனையை
தீர்த்து வைக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது. ஆகவே நான் இங்கே முக்கியமாக இந்த பொருளாதார அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக ஒரு சில விடயங்களை குறிப்பிட வேண்டும். மன்னார் மாவட்டத்திலே மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலகத்துக்குட்பட்ட கூராய் திட்டம் ஒன்று இருக்கிறது. அந்த விவசாயிகள் கிட்டத்தட்ட நீண்ட காலமாக 1981 இந்த கூராய் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. 7 கிராம சேவையாளர் பிரிவிலும் கிட்டத்தட்ட 15,000 ஏக்கருக்கான நெற்செய்கை பண்ணக்கூடிய ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட அந்த ஊட்டல் குளங்கள் 90% ஊட்டல் குளங்கள் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே பரங்கி ஆற்றை குறுக்காக மறைக்கிறதன் ஊடாக 15,000 ஏக்கர் நெல் மன்னார் மாவட்டத்திலே மாந்தை பிரதேச செயலகத்திலே அதை செய்ய முடியும். அதே மாதிரி ஜனாதிபதி அவர்களுடைய இன்னும் ஒரு திட்டம் இருக்கிறது, சௌபாக்கியத்துக்கான எதிர்கால திட்டம். ஆகவே இந்த திட்டத்துக்கு கீழே கல்வி மறுசீரமைப்பு சம்பந்தமாக ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த குழுவிலே முழுக்க முழுக்க சிங்கள பேராசிரியர்கள் தான் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தமிழர்களையோ முஸ்லீம்களையோ இந்த குழுவில் உள்வாங்கப்படவில்லை. இது கல்வி மறுசீரமைப்பு குழு, கிராமிய பாடசாலைகள் மேம்பாடு, நவீன தொழில்நுட்பம், ஆரம்ப கல்வி மேம்பாடு, 20 மொழி பாடசாலை, கல்வி நிர்வாக சேவை, ஆசிரியர் இடமாற்றம், 1,000 பாடசாலைகள் உருவாக்குற திட்டம், அப்படி பல்வேறு திட்டங்களை உருவாக்கும் போது நீங்கள் கடந்த காலத்திலே நீங்களும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் செய்த அந்த தவறுகளை செய்யாதீர்கள் என்று சொன்னால், நாங்கள் இந்த யுத்தத்திலே பெரிய பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு அப்பால மனித வளம் தான் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒன்று. அந்த மனித வள அபிவிருத்திக்கு கல்வி மிக அவசியமான ஒன்று. கடந்த 20 வருட காலமாக இந்த இலவச கல்வியானது எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு வினைத்திறனாக அது பிரயோசனமாக இருந்திருக்கிறது என்பது கேள்விக்குறி. ஆகவே இந்த இலவச கல்வி சம்பந்தமான மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்றதில் எங்களுக்கு மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. ஆனால் இந்த குழுவிலே சிங்கள பேராசிரியர்களை உள்வாங்கியது மாதிரி இனவீதாசார அடிப்படையிலே தமிழ் பேராசிரியர்களையும் இந்த கல்வி குழுவிலே உள்வாங்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றா கடந்த காலத்திலே தமிழ் பாட புத்தகங்களிலே வரலாற்று திணிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது, எழுத்துப்பிள்ளைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது, சமயம் சம்பந்தமான தவறுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த தவறுகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த கல்வி மறுசீரமைப்பு குழுவிலே நீங்கள் தமிழர்களையும் உள்வாங்க வேண்டும். இப்படியான வேலைகள் ஊடாகத்தான் அதற்கான ஒரு நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்பதுதான் என்னுடைய இந்த கருத்து.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, உண்மையிலே இன்று நடைபெறுகின்ற விவாதத்திலே பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு, எனக்கு முன் பேசிய எனது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அமிரலி அவர்கள் கடந்த அரசு காலத்திலே உண்மையிலே எந்த ஒரு திட்டங்களும் முழுமையாக முன்னெடுக்கப்படவில்லை என்ற உண்மையை அவர் இன்று பேசினார். கடந்த காலங்களிலே பல திட்டங்களை ஆரம்பிப்பதற்கான முன் படங்களை ஓட்டப்பட்டன, பல உதாரணங்களை காட்ட முடியும். அவர் கூறினார், விவசாயம் தொடர்பாக இன்னும் எமது மாவட்ட விவசாயிகள் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளையும் இன்னொல்களையும் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். மண்டூர் பாலத்திற்கு 6-7 தடவைக்கு மேல் கற்கள் வைக்கப்பட்டது, கிரான்புல் அணைக்கட்டுக்கு கல் வைக்கப்பட்டது. அமைச்சரோடு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தன் அவர்களும் வந்து கடந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கத்தோடு இணைந்து கிராம்புல் அணைக்கட்டுக்கு கல் வைத்தார்கள். அங்கே வைக்கப்பட்ட கல்லுகள் கற்களாகத்தான் இருக்கின்றன. அந்த கற்களும் கற்களாக இருக்கின்றன. உண்மையிலே அந்த கல் வைத்த இடங்களிலே தென்னை மரங்களை நாட்டியிருந்தால் உண்மையிலே நான் நினைக்கின்றேன், இந்த 3-4 வருடத்திலே இளநீர் தரக்கூடிய தென்னை மரங்கள் நாட்டியிருந்தால் நாங்கள் இளநீர் ஆய்ந்து குடித்திருக்கலாம். இவ்வாறான ஒரு கண்கட்டி வித்தைகளைத்தான் கடந்த காலத்திலே இருந்த அரசாங்கமும் அதுக்கு ஆதரவு வழங்கி கொண்டிருந்தவர்களும் மேற்கொண்டார்கள். நாங்களும் ஒரு வகையிலே ஆதரவு வழங்கியவர்கள் தான். ஆனால் எந்த ஒரு திட்டத்தையும் எங்களுடைய மக்களுக்கு கடந்த அரசாங்கத்தின் மூலம் நாங்கள் முழுமையாக பெற்றுக் கொடுக்க முடியாத ஒரு பாரிய குறைபாட்டை நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம். இது மாத்திரமில்லை, விவசாயிகளுடைய போக்குவரத்து, கிரான் பாலம், கிரான் பாதை, கிரான் பாலம், அதுபோன்று கிண்ணியடி துறை, அதுபோன்று நெருப்புளி தோட்டம் என்று பல விவசாயிகளுக்குரிய வீதிகள், பாலங்கள் போடப்படாமல் அங்கு அமைச்சர்கள் வந்ததும் அளந்ததும் இவ்வாறான வேலை திட்டங்களும் செய்ய ஆரம்ப திட்ட வேலைகளையே காட்டினார்களே ஒழிய எந்த திட்டமும் பூரணம் செய்யப்படாமல் இருக்கின்றன. அது மாத்திரமல்ல, கடந்த 2 வருடங்களாக எமது மாவட்டத்திலே ஏற்பட்டதான இயற்கை அனர்த்தங்களினால் பாதிக்கப்பட்டு முற்றுமுழுதாக விவசாய ரீதியாக இருக்கின்ற எந்த விவசாயிகளுக்கும் கடந்த அரசாங்கத்திலே அவர்களுக்குரிய மானியங்கள், அவர்களுக்கான காப்புறுதிகள் எதுவுமே வழங்கப்படாத ஒரு துப்பாக்கிய நிலையில் இருக்கின்றார்கள். விவசாயிகள் மாத்திரமல்ல, பண்ணையாளர்கள், ஆயிரக்கணக்கான மாடுகள், ஆடுகள் அங்கே இறந்தன. ஆனால் அவர்களுக்கான எந்த ஒரு நஷ்டஈடுகளும் வழங்கப்படாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைமை இருக்கின்றன. ஆகவே நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்திலே சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களோடு சம்பந்தமாக பேசி அதற்கான நஷ்டஈடுகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான வேலை திட்டங்களை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். அது மாத்திரமல்ல, கடந்த காலத்திலே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த நாட்டிலே நுண்கடன், இந்த நாட்டில் இருந்த நுண்கடனால் 22% 24% சில நுண்கடன் நிதி நிறுவனங்களிலே 26-28% என்று இந்த வட்டி வீதம் சென்றதனால் அதை கட்டிக்கொள்ள முடியாமல் எத்தனையோ அப்பாவி குடும்பங்கள் குடும்பம் குடும்பமாக தனியாளாக தற்கொலை செய்து கொண்ட வரலாறு இருக்கின்றன. ஆனால் இப்பொழுது நாட்டினுடைய கௌரவ நிதியமைச்சர், நாட்டின் பிரதமர் அவர்கள், அத்துடன் தற்போதைய ராஜாங்க அமைச்சர் சகான் அவர்கள் இந்த கடன் வசதிகளை, அதாவது நுண்கடனுக்குரிய வட்டி வீதங்களை முழுமையாக, அதாவது முடிந்த அளவு குறைத்து இந்த அப்பாவி மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் முன்னெடுத்து வருவதை நான் பாராட்டுகின்றேன். இன்னும் இந்த நுண்கடன் நிதி நிறுவனங்கள் அரசாங்கம், நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் சில அறிவித்தல்களை விடுத்திருந்தும் சில நுண்கடன் நிதி நிறுவனங்கள் அதற்கு செவிமடுக்காமல் பழைய குருடி கதவத்திரடி என்ற மாதிரி பழைய அதே வட்டி வீதங்களை மக்கள் மீது திணித்து அந்த மக்களை தற்கொலைக்கு கொண்டு போகின்ற நிலைமை இருக்கின்றன. இது முற்றுமுழுதாக மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, தற்போது இருக்கின்ற அரசாங்கம் தான் 2012 மார்ச் 31 57,000 பட்டதாரிகளுக்கு ஒரே நாளிலே வேலைவாய்ப்பு வழங்கியது. தற்பொழுது 53,000 பட்டதாரிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட இருக்கின்றன. இந்த வேலைவாய்ப்பிலே முன்பு வழங்கியது போல உள்வாரி வழிவாரி என்று இல்லாமல் அவர்கள் அனைவருக்கும், உள்வாரி மாணவர்கள் வழிவாரி மாணவர்கள் அனைவர்களுக்கும் ஆண்டடிப்படையிலே முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டு அவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும். அந்த பட்டதாரிகளுக்கான நியமனங்களிலே முதலாவது நியமனம், அதாவது அவர்களுடைய பாடத்தை வைத்து ஆசிரியர்களுக்குரிய வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் கூறியிருக்கின்றோம். அதுக்கு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி, சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் அதுக்கான அனுமதியை அதாவது தருவதாக கூறியிருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்ல, அண்மையில், அதாவது கடந்த அரசு காலத்திலே அதிபர் சேவைக்கான போட்டி பரீட்சை நடந்தது. அதிபர் சேவை தர 3 இந்த போட்டி பரீட்சையிலே, உண்மையிலே கடந்த அரசு காலத்தில் நடந்த போட்டி பரீட்சையில் தமிழ் மொழி மூல அதிபர்கள் பரீட்சையில் ஒரு பாடத்தின் 40 வீதம் 120 எடுத்து பரீட்சையில் சித்தியடைந்த அதிபர்கள், 140, 150, 160 மேற்பட்ட புள்ளிகளை எடுத்த அதிபர்கள் கூட நேர்முக பரீட்சைக்கு கூட அவர்கள் அழைக்கப்படாமல் அவர்கள் தெரிவு செய்யப்படாத சூழல் இருக்கின்றது. இன்று வடக்கிலே, கிழக்கிலே, மலையகத்திலே 650 மேற்பட்ட தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகளிலே அதிபர் பற்றாக்குறை இருக்கின்றன. வலய கல்விப்பணிப்பாளர்களோடு நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது அந்தந்த வலயங்களிலே அதிபர்கள் இல்லாமல் பாடசாலை நிர்வாகத்தை கொண்டு செல்ல முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைமை இருக்கின்றன. அவை கடந்த அரசு காலத்திலே உண்மையிலே இந்த 650 பாடசாலைகளுக்கு, தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகளுக்கு வெற்றிடங்கள் இருந்தும் இந்த தமிழ் மொழி மூல, அதாவது தமிழ் முஸ்லிம் அதிபர்கள் உள்வாங்கப்படாத ஒரு நிலைமை இருந்தது. அதனால் அந்த நிலைமையினுடைய தொடர்ச்சியினால் இன்று பல பாடசாலைகளிலே ஒரு சரியான ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நிர்வாகத்தை கொண்டு செல்ல முடியாமல் இருக்கின்றன. அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவிலே முறைப்பாடு செய்து அதுக்குரிய வர்த்தக மானி உள்ளடங்களாக சகலவற்றையும் அவர்கள் ஒப்படைத்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை அத்தைய பாதிக்கப்பட்ட அதிபர்கள் கடந்த வாரத்திலே என்னோட அலுவலகத்திலே சந்தித்து அது தொடர்பான சகல ஆவணங்களையும் என் மூலமாக ஒப்படைத்திருக்கின்றார்கள். இதை நான் இன்றைய சபையிலே ஒப்படைக்க முடியும். அது மாத்திரமல்ல, நேற்றைய தினம் நான் இந்த நாட்டினுடைய கௌரவ கல்வி அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெருமா அவர்களுடைய கவனத்தை கொண்டு சென்றிருக்கின்றேன். அது மாத்திரமல்ல, நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் நாட்டினுடைய பிரதமர் அவர்களுக்கும் அவர்கள் எழுத்து மூலமாக தங்களுடைய பிரச்சனைகளை முன்னிறுத்தி அவர்கள் ஆவணங்களை என்னிடம் ஒப்படைத்திருக்கின்றார்கள். நேற்று நான் கல்வி அமைச்சருக்கு கொடுத்திருக்கின்றேன். இந்த ஜனாதிபதிக்கும் பிரதமருக்கும் அதை கையளிப்பதற்காக இருக்கின்றேன். ஆகவே இந்த சூழலிலே பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்ற இந்த வடக்கு கிழக்கு மலையக பகுதிகளிலே மாணவர்களுடைய கல்வித்தரத்தை மேம்படுத்தும் வகையிலே மேம்படுத்தும் வகையிலே இந்த அதிபர்கள் பரீட்சையிலே 40 புள்ளிகளுக்கு மேலெடுத்த மூன்று பாடத்திலும் 140 புள்ளிகள் வீதம் மூன்று பாடத்திலும் சித்தியடைந்து 120 புள்ளிகளுக்கு மேற்பட்ட புள்ளிகளை எடுத்த அதிபர்களை உடனடியாக இன்னொரு பரீட்சை வைக்காமல் அவர்களையே தமிழ் மொழி மூலக்கென்று தனிய அந்த பரீட்சையில் சித்தியடைந்த அதிபர்களை எடுத்து அவர்களுக்கான நேர்முக பரீட்சைகளை நடத்தி உடனடியாக அந்த அதிபர் நியமனத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதை நான் இந்த உயரிய சபையிலே கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அது மாத்திரமல்ல, கடந்த காலத்திலே கடந்த அரசு காலத்தில் நாங்கள் எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்ட வாழைச்சின காய்தாலை தொடர்பாக பல்வேறு விடயங்களை முன்வைத்தோம். ஆனால் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை. தற்போதைய அரசாங்கத்திலே கௌரவ அமைச்சர் விமல் வீரமன்ஸ் அவர்கள் அண்மையிலே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு விஜயம் செய்து மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே 2000 அதாவது கிட்டத்தட்ட 3000-4000 பேர் வேலை செய்த அந்த வாழைச்சின காய்தாலையை திறப்பதற்கான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுப்பதான வாக்குறுதியை தந்திருக்கின்றார். நான் அவரோடு அமைச்சரை சந்தித்து இது தொடர்பான ஆவணங்களை கையெழுத்து பேசும் பொழுது பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்பாக தாங்கள் அந்த அதிலே ஒரு பகுதி வேலை திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதாகவும் கூறியிருக்கின்றார். இவ்வாறு மட்டக்களப்பிலே வலுவிழந்திருக்கின்ற தொழிற்சாலைகள் கிட்டத்தட்ட 6-7 மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இருக்கின்றன. இந்த தொழிற்சாலைகளை நாங்கள் மீள் புனரமைப்பு செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அங்கு வேலையேற்றிருக்கின்ற படித்த இளைஞர் யுவதிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு இன்னும் அதிகம் வழங்கப்படக்கூடிய சூழல் இருக்கின்றன. இந்த மாவட்டத்தில் 20,000 மேற்பட்ட ஆண் பெண் சேர்ந்தவர்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலே போய் மிகவும் கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிக்கின்ற சூழல் இருக்கின்றன. எல்லா வளங்களும் இருந்தும் அந்த வளங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வளங்களின் மூலம் உச்ச பயனை தரக்கூடிய தொழிற்சாலைகளினால் பாதிக்கப்பட்டு நிற்கின்றது உண்மையிலே அப்பாவி மக்கள், அன்றாடம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்துவது கஷ்டப்படுகின்ற மக்கள். ஆகவே மாவட்டத்திலே நாங்கள் புதிதாக ஒரு தொழிற்சாலையை கேட்கவில்லை. அங்கு யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த காலங்களிலே சீரும் சிறப்புமாக இருந்த இந்த தொழிற்சாலைகள் புனரமைப்பு செய்யப்படுமானால் மீள் கட்டி எழுப்பப்படுமானால் வேலையற்றிருக்கின்ற ஆயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு வேலை வழங்க முடியும். ஆனால் கடந்த அரசு காலத்திலே நாங்கள் கூட கடந்த அரசுக்கு வரவு செலவு திட்டம் உட்பட அரசாங்கத்தை பாதுகாக்கின்றவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்கினோம். ஏனென்றால் எங்களுடைய மக்களுக்கு ஏதாவது நடக்கும் என்று. ஆனால் அபிவிருத்தி சார்ந்தோ அல்லது மக்களுடைய பிரச்சனைக்கான தீர்வு சார்ந்தோ எதுவுமே நடைபெறாது. ஏமாற்றப்பட்ட நிலைதான் கடந்த அரசு காலத்தில் இருந்தது. இப்பொழுது எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. இந்த அரசாங்கத்தின் மூலம் நாங்கள் பல்வேறு வேலை திட்டங்களை இப்பொழுது முன்னெடுத்து வருகின்றோம். கடந்த இந்த 60 கடக்கின்ற வேளையிலே மாவட்டத்திலே அபிவிருத்தி சார்ந்து பல வேலை திட்டங்களை இப்பொழுது முன்னெடுத்து வரக்கூடிய சூழல் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. இதை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் முன்னெடுக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை எமக்கு இருக்கின்றது என்பதை நான் இந்த உயரிய சபையிலே நான் கூறிக்கொள்கிறேன். நன்றி. வாய்ப்பு
මම අද මේ ගෙනාපු නියමයන් වලට අපේ ජනතාවට සෙතක් වෙනවා නම් ඒවට අපේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් ඒ විදියට වෙන්න වැඩ බලා ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට දැන් බදු අඩු කරපු පළියට මිනිස්සුන්ගේ ජීවන වියදම අඩු වෙලාද කියන එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වුණා වැට් එක අඩු වෙනකොට, NBT එක අයින් වෙනකොට, ආදායම් බදු අඩු වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ ජීවන මිල ජීවන බර අඩු වෙයි කියලා. නමුත් මහ පොළොවේ එහෙම වෙච්ච දෙයක් පේන්නේ නැහැ. අත වශයෙන්ම භාණ්ඩවල මිල ඉහළ ගිහිලා තියෙන දේ තමයි පේන්නේ. උදාහරණයක් හැටියට එළවලු ගැන කතා කරනකොට ඒ පිළිබඳව දීර්ඝව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා සාමාන්‍ය වැස්සට ගම් වතුරටත් ඒ නිසා මිල ඉඩෝරට ඉහළ මිල ඉහළ පහළ යනවා. නමුත් යථාර්ථය තමයි සාමාන්‍ය ඉරිදට පොළට ගියාම බඩු ටික ගන්න ඉතාමත්ම ලොකු අර්බුදයකට අභියෝගයකට මිනිසුන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ළඟදී ආර්ථික විශේෂඥයෙක් වෙන විජේවර්ධන මහත්මයා ලියලා තිබුණ පත්‍රයට හොඳ ලිපියක්. ඒකේ කියනවා ඇයි මේ වැට් එක අඩු වෙච්ච පළියට බඩු මිල අඩු වෙලා නැත්තේ කියලා. එතුමා ඉල්ලුම් සැපයුම් ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලධර්ම අනුව විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ බදු අඩු වුණාට ඒ බදු අඩුවීමත් සමගම ඒ අඩුවෙච්ච ප්‍රමාණය පරිභෝගිකයාට ලැබෙන්නේ නැත්තේ මොකද කියලා. මොකද එක පැත්තකින් ඒ බදු අඩු වුණාට අනිත් පැත්තෙන් ඉල්ලුම වැඩි වීම නිසා මිල ඉහළ යන්න පුළුවන් ඒක ඉතාමත්ම සරල ආර්ථික න්‍යායක්. නමුත් ඒක රජය දැනගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඒක කළමනාකරණය කරගන්න. දැන් ශහන් සේමසිංහ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඇමතිතුමා කතා කරනකොට මහ ලොකුවට කෑ ගහලා කිව්වා මේ මිල සූත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඉන්ධනවලට මංගල ඇමතිතුමා කිව්වා කියලා ඉන්ධන මිල සූත්‍රය නිසා භාණ්ඩාගාරයටත් සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයටත් යම් කිසි සෙතක් වුණා කියලා. දැන් මිල සූත්‍රය පිළිබඳව නොයෙකුත් කතා නොයෙකුත් දෙනා කියනවා. අපි දැක්කම ඊයේ පෙරේදා බන්දුල ගුණවර්ධන ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියලා තිබුණා මේ මිල සූත්‍රය දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති නිසා අතිවිශාල පාඩුවක් භාණ්ඩාගාරයේ සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ශහන් සේමසිංහ ඇමතිතුමා කියනවා මිල සූත්‍රය කිසි වැඩක් නැහැ. ඒක දේශපාලන කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරපු දෙයක් කියලා ඒක අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. කෙසේ නමුත් ඔහු කියනවා ඒක කිසි දවසක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ කියලා. අනිත් පැත්තෙන් භාණ්ඩාගාරයේ ප්‍රධානියා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ආටිගල මහත්තයා කියනවා මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුමයි කියලා. ඉතින් මේ වාගේ නොයෙකුත් පරස්පර අදහස් රජයේ තියෙනවා. නමුත් ඇත්ත කතා කරනවා නම් මිල සූත්‍රය නිසා සමහර වෙලාවට මිල රුපියල් 2ක් ඉහළ යනවා, සමහර වෙලාවට මිල රුපියල් 2ක් පල්ලෙහාට එනවා. ඒක භාණ්ඩාගාරයට ලොකු බරක් වෙන්නෙත් නැහැ, ජනතාවට විශාල බරක් වෙන්නෙත් නැහැ. මම දේශපාලන කෝණයකින් තොරව බලනවා නම් මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන එකෙන් රජයට වාසියක් වෙනවා මිසක් අවාසියක් වෙන්නේ නැහැ. ජනතාවටත් මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට වී ගැන කතා කරනකොට ශහන් සේමසිංහ මහත්තයා මහ ලොකුවට කිව්වා මේ දැන් අපි රුපියල් 50ට වී ගන්නවා කියලා. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ඡන්ද පොරොන්දුව උනේ ඊට පස්සේ බොහෝ දෙනා කිව්වෙත් නාඩු 52ට ගන්නවා, සම්බා 54ට ගන්නවා, කීරි සම්බා 63ට ගන්නවා කියලා. දැන් අද ගන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ 44යි. වී තෙතනම් 44යි. වී වියලා දෙනවා නම් හරි ගාන්ට 112 මාට 13ට මං හිතන්නේ 50ට ගන්නවා කියලා. ඉතින් වෙළඳ පොලේ 30 ගණන්. ඒක වෙනම දෙයක්. නෑ මම කියන්නේ රජය කිව්වනම් 52ටයි 54ටයි ගන්නවා කියලා. ඇයි එහෙමනම් 52ටයි 54ටයි ගන්නේ නැත්තේ? ඒ ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් විතරද? ඒ කියන්නේ ඡන්දේ ජයග්‍රහණය සඳහා පමණද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අපේක්ෂකතුමා 52යි 57යි කියලා කිව්වේ? මොකද මේක කියලා වැඩි කාලයක් නෑනේ මිනිස්සුන්ට හොඳට මතකයි. ඒ පැත්තේ අනුරාධපුර පැත්තේ, පොළොන්නරුව පැත්තේ, අම්පාරේ පැත්තේ, කුරුණාගල පැත්තේ, හම්බන්තොට පැත්තේ ගොවියෝන් බලාපොරොත්තු වුණා. නාඩු වලට 52ක් ගොවියෝ බලාපොරොත්තු වුණා. සම්බ වලට 57ක් ගොවියෝ බලාපොරොත්තු වුණා. කිරි සම්බ වලට 63ක්. දැන් කියනවා 44යි තතරන් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියත් එක්ක ඒක මේ බැලන්ස් කරගන්න වෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් 50ට ගත්තොත් කිය ගානේද හාල් දෙන්න වෙන්නේ මේ සිල්ලර වෙළඳ පොලේ. දැන් එතකොට හාල් වලට දාලා තියෙනවා නම් මිලක් රුපියල් 98යි කියලා. ඒ මිල දාලා තිබුණේ හාල් වල වී වල සහතික මිල 38යි 41යි තියෙනකොට නම් දැන් වී වල සහතික මිල 50ට ගෙනල්ලා නම් එහෙමනම් තවදුරටත් හාල් වල සහතික මිල 98ට තියාගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ මං හිතන්නේ සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද 41කට වී තියෙනකොට 98ට නම් ගැසට් කරේ හාල්, 50ට වී ගන්නකොට කීයටද ගැසට් කරන්නේ හාල්? 110ද, 105ද, 115ද? මං හිතන්නේ ඒකත් ජනතාවට දැනුම් දුන්නොත් හොඳයි. මොකද මේකේ සමීකරණයක් එක තමයි ගරු සභාපතිතුමා මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 2.1ක් වාගේ සමීකරණයකට තමයි කාටත් හොඳ ලාභයක් තියාගෙන මේ ගොවියටත් ලාභයක් තියෙන, ඊළඟට මේ මෝල් කරුවටත් ලාභයක් තියලා, මේ සිල්ලර මුදලාලටත් යම්කිසි ලාභයක් තියාගෙන විකුණන්න නම් 2.1ක් විතර, සාමාන්‍ය ඕන 2කට, එහෙම නැත්නම් 1.9කට විතර අවම අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට 50ට තිබ්බොත් 2 කිව්වොත් රුපියල් 100 වෙනවා මේ අවම මිල. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒක ගැන ඔබතුමාලා හොයලා බලන්න වෙනවා. ඊළඟට තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන එච්චරයි. තව කාරණා දෙකක් කියන්න ඕනේ. ඊයේ පවිත්‍රා දරු සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමිය නෙවිල් ෆර්නැන්ඩෝ රෝහලට මුදල් වෙන් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. සමහරු එකට විරුද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම ඒකට මම ඒක මම කියන එක කළ යුතු දෙයක් කියලා. මොකද රජය විසින් ඒක රෝහල අරගෙන තියෙන රෝහලේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක ගත්තේ කොහමද? ඒක ආණ්ඩුවට පවර ගත්තේ කොහමද? මේ සයිටම් එකත් එක්ක තිබිත පටලවිල්ලත් එක්ක ඒක ගැටලු තියෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට මේක ඉතාමත්ම ලොකු දෙයක්. ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට නෙවිල් ෆර්නාන්ඩෝ රෝහල්ට යන්න බැරුණොතින් එහෙම යන්න වෙන තැනක් නැහැ. රුපියල් 500ක් දීලා රිපෝට් එකක් ගන්න ඕන නම් නෙවිල් ෆර්නාන්ඩෝ රෝහලේ රුපියල් 250ට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝන්ගේ තියෙන ගැටලුව නෙවිල් ෆර්නාන්ඩෝ මහත්තයත් එක්ක ඒක වෙනම බේර ගන්න. නමුත් ජනතාවට සහනයක් වෙන්න දෙන විදිහට ඒක සිදු කළ යුතුයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්න කැමතියි. අවසාන වශයෙන් අද උදේ ලොකු කල්පගෑනියක් මේ කොතනද මේ කොම්පංජ වීදිය ගරු සභාපතිතුමා, මොකද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලේකම් හැටියට ඉන්න කාලේ මැතිතුමා 2013 අර ඩෙස්ටිනි කියලා හයිරයිස් බිල්ඩිමක් හදන්න UDA එකත් එක්ක එකතු වෙලා මිනිස්සුන්ගේ ඉඩම් පවර ගත්තා. ඒ පවර ගන්නකොට මේ ඉම්පීරියල් කියන පකිස්තාන ආයතනයට මේ වැඩේ කරගන්න බෑ කියලා බොහෝ දෙනා මේ ඒ ඔවුන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරා. නමුත් එවකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලේකම්වරයා ඒ කිසි දෙයක් ඇහැව්වේ නැහැ. අපි මේක කරනවා කියලා 2013 ඉඩම් පවර ගත්තා. ඊට පස්සේ අද 2020 ගරු සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමා අද 2020 මේ පෙබරවාරි මාසේ 2013 ඉඳලා ඒ දීපු වැඩේ ඉවර කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට කොම්පංජ වීදියෙන් පැත්තෙන් යනකොට පේනවා ඒ ඉවර කරලා නැති ඒ බිල්ඩිම. දැන් මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට නොවැම්බර් මාසේ ඡන්දෙන් පස්සේ අර දීපු කුලියවත් දැන් ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ප්‍රදේශයේ ගෙවල් 150ක ඉන්න මිනිස්සු අද මහපාරේ මිනිස්සු පාර බ්ලොක් කරලා එතනට වෙලා නිදාගෙන ඉන්නවා. පාරේ උද්ඝෝෂණය කරනවා, කෑ ගහනවා. ඉතින් මේකට මං හිතන්නේ ඔබතුමාලගේ රජයේ විසින් පිළියමක් යොදන්න ඕනේ. මොකද අවුරුදු 7ක් යන්නේ නැහැ මන්ත්‍රීතුමා මේ මේ වර්ගාඩි 500 ගෙවල් 120ක් හදන්න. අවුරුදු 7ක් යන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේකට හේතුව? ඉතින් ඒ නිසා මං හිතන්නේ
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 2ක කාලයක්
තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ නිසා ඔබතුමාලා මේ පිළිබඳව ඔබලාගේ අවධානය කරුණාකරලා යොමු කරලා ඒ අසරණ පවුල් 120 ගානකට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලනවා. මේ ලබා දීපු කාලයට බොහොමත්ම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට රමේෂ් පතිරණ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තියෙනවා.
මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ රජයේ විවිධ බදු අඩු කිරීම පිළිබඳව අනපනත් කීපයක් පිළිබඳව විවාදයක් සිදු වන මේ මොහොතේදී මට පෙර කතා කර ගරු හර්ෂ දසිල්ල මැතිතුමා සඳහන් කළ කරුණු පිළිබඳව එතුමා සඳහන් කරා වී මිලදී ගැනීම පිළිබඳව රජය හැටියට වී මිලදී ගැනීමට අපි උපරිම මැදිහත් වීමක් කරනවා ගරු ඇමතිතුමනි. හැබැයි ඔබතුමා කිව්වාගේ ප්‍රායෝගික ගැටලු කිහිපයක් මතුවන මේ සම්බන්ධයෙන් උපරිම ධාරිතාවට ගියත් අපිට 10ක 15ක ප්‍රමාණයක් තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැනටමත් රුපියල් 50ක විලකට අම්පාර ප්‍රදේශයේ මුලින් මස් වණු කැපෙන ප්‍රදේශයේ මිලදී ගැනීම ආරම්භ කළ තිබෙනවා. හැබැයි උපරිම සිල්ලර මිල පිළිබඳව කතා කිරීමේදී සාධාරණ පදනමෙන් එක සහල් කිලෝවක් සඳහා වී කිලෝ එකහ මාර්ග පවන් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කළොත් ලාභයක් ඇතිව රුපියල් 85කට 90ක අතර මුදලකට හාල් උපරිම වශයෙන් විකුණන්න පුළුවන් බව තමයි අපේ පිළිගැනීම. සා විශ්වාස කරන මේ තත්ත්වය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි මේ හා සම්බන්ධ සියලුම කරුණු කාරණා අපිට කෙටි කාලයක් තුළ කළමනාකරණය ගන්න අපහසුයි. මොකද පසුගිය කාලේ පැවති අයහපත් ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක මේ රටේ වීමෝල් හිමියන් සුළු පරිමාණයේ වීමෝල් හිමියන් රාශියකට තමුන්ගේ කටයුතු නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යන්න බැරි වුණා. ඔවුන්ගේ වීමෝල් විශාල ප්‍රමාණයක් වැහිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා යම් කිසි මට්ටමකට ඒකාධිකාරී තත්වයක් ස්වරූපයක් මේ අංශයේ තිබෙන බව තමුන් අසල දන්නවා. හැබැයි එම කුඩා වීමෝල් වැසී ගිය 70කට ආසන්න තේ කර්මාන්ත ශාලා ඇතුළු මේ රටේ ආර්ථිකයේ නවීකරණය වෙනුවෙන් විශාල සහන ප්‍රමාණයක් පසුගිය කාලේ කෙටි කාලයක් තුළ අපේ රජය ලබා දීලා තිබෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රජයේ අරමුණ අපේ දේශීය ආර්ථිකයක් ශක්තිමත්ව මේ රටේ නැවත ගොඩනැංවීමේ අරමුණයි. ඒ වෙනුවෙන් සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබා දෙන්න අවශ්‍ය සහන, මේ රටේ වැවිලි කර්මාන්තයට ලබා දෙන්න අවශ්‍ය සහන, විශේෂයෙන්ම අපනයන කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය වෙනුවෙන් ලබා දිය යුතු සහන වෙනුවෙන් වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි බොහොම පැහැදිලිව මේ රටේ වැවෙන
කුරුඳු ටික දම්මිරිස් ටික කහ ටික ඉඟුරු ටික සාධික වසාවාසි කරුංක ඇතුළු ද්‍රව්‍ය මේ රටට ආනයනය කිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කළේ. ඇත්තටම මේ රටේ වැවෙන මේ රටෙන් අපනයනය කරන්න පුළුවන් මේ ද්‍රව්‍ය මේ රටට ගෙනීම හරහා පසුගිය කාලේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය දුර්මුඛ වුණා වගේම තමයි ලංකාවේ නිෂ්පාදනයට ලැබිය යුතු සාධාරණ මිල නොලැබී ගියා. අපි බොහොම පැහැදිලිව දැක්කා ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ මෙම ආනයනයන් තහනම් කිරීම හරහා ප්‍රතිඅපනයනය නතර කිරීම හරහා විශාල ලෙස මිලෙහි වැඩිවීමක් සිදු වුණා. නමුත් දැන් මාස දෙකකට පසුව ගම්මිරිස්වල මිලෙහි යම් අඩුවීමක් තිබෙනවා අපිට වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ විශාල නිෂ්පාදනයක් මේ වතාවේ ලැබෙමින් තිබෙනවා. ඒත් එක්කම ලෝක මට්ටමේදී ලැබිච්ච විශාල නිෂ්පාදනයත් එක්ක ඉන්දියාවට යම් පමණකට වෙනත් රටවලින් ගම්මිරිස් ආනයනය සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපේ වෙළඳපොළ හැටියට තිබෙන්නේ කොටසක් ලැබිලා තියෙන ඇමතුමනි. ඒත් එක්කම වෙළඳපොලේ මිල වැඩිවීම නිසා ස්ටොක් කරගෙන හිටපු රඳවගෙන හිටපු ගම්මිරිස් විශාල ප්‍රමාණයකුත් වෙළඳපොලට අවිල්ල තිබෙනවා. හැබැයි දීර්ඝ කාලන වශයෙන් අපේ අවශ්‍යතාවයේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි මෙම ගම්මිරිස් වේලන්නේ නැතිව ගම්මිරිස් ඔයිල් එහෙම නැත්නම් පෙපර් ඔයිල් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා තමයි අපිට යොමු වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ සඳහා කර්මාන්ත ශාලා කීපයක් ලංකාවේ ඉදිරිපත් තිබෙනවා. අපි ඉන්දියාවට යැවීමෙන් පසු සිද්ධවන්නේ ඉන්දියාවේදී අගය එකතු කිරීම. එම අගය එකතු කිරීමේ ක්‍රියාදාමය අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේදී සිදුවිය යුතු බව අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපි ආයෝජකයන් දෙරිමත් කරනවා අපේ ගම්මිරිස් වලට ලංකාවේදී අගය එකතු කිරීම හරහා හොඳ වෙළඳපොලක් අඛණ්ඩව තබා ගැනීම වෙනුවෙන්. අපි විශ්වාස කරනවා එම අංශයෙන් ලංකාවේ අපනයන ආදායම දැනට මෙම අපනයන භෝගාංශයෙන් රුපියල් බිලියන 65ක් තිබෙනවා වාර්ෂිකව. අපි විශ්වාස කරනවා ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ වසර 4ක් 5ක් ආසන්න කාලයක් තුළ එම ආදායම අපනයන ආදායම රුපියල් බිලියන 100 ඉක්මවන්න පුළුවන් වේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපනයන කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ අපේ රාජ්‍ය මාත ජානක වක්කුඹර මැතිතුමා විශාල කාර්යභාරයක් එතුමා සිදු කරනවා. එම අංශය යථාවත් කරන්න විශේෂයෙන්ම ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම පිණිස ඒකේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් සඳහා අපි ආයෝජනය කරනවා. ඒත් එක්කම නැවත වතාවක් කුරුඳු ගම්මිරිස් ඇතුළුවේ පැල නොමිලේ ලබා දීම වැඩසටහන් පාංශු සංරක්ෂණ ආධාර ලබා දීම සහ නැවත වගා සහ එම වගාවන් සඳහා ආධාර ලබා දීම වැඩසටහන් රාශියක් අපි නිර්මාණය කළා තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ සමගම ඵලදායිතාවය වැඩි වෙයි. ඒත් එක්කම නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා අපේ ආණ්ඩුවේ ඉදිරි වැඩසටහන හරහා අගය එකතු කිරීමේ වැඩසටහන් වලින් අපිට අවශ්‍ය අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළ ආරක්ෂා කරගෙන වැඩි වර්ධනය කරන්නට හැකියාව ලැබේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එම කරුණු සිදුවන අතරේදී අපනයන කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දිරිදීමනාව කරන අතරේදී සමස්ත වෙළඳ ප්‍රජාව වෙනුවෙන් කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින් වෙනුවෙන් විශාල සහන රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා පසුගිය කාලේ මුදල් අමාත්‍යාංශය ණය මේ සඳහා තමුන්ගේ ණය ලබාගෙන ගෙවා ගන්න බැරුව හිටපු ඒ ව්‍යවසායකින්ගේ ණය සඳහා සහන කාලයක් ලබා දුන්නා. වසරක ඔවුන්ට පොලිය පමණයි ගෙවන්න තිබෙන්නේ. වෙන්දේසි කිරීමට යෝජිතව තිබුණු රාශියක් වත්කම් නතර කරා නඩු කටයුතු වසරකට අත්හිටවලා සහන කාලයක් ලබලා දීලා තිබෙනවා වසරක ඔවුන්ට තමුන්ගේ ව්‍යාපාර නැවත ප්‍රකෘතිමත් තත්ත්වයට පත් කරගන්නට. ඒ සඳහා විශේෂ බැඳුම් කර නොමැතිව මේ වසර තුලදී ලබාගත් ණයට අමතරව තවත් ණයක් ලබා ගැනීමේ පහසුකමත් වාණිජ බැංකු හරහා ලබා දෙන්නට මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලයේ තීන්දුව කළා තිබෙනවා. එනිසා අපි විශ්වාස කරනවා තේ කර්මාන්තංශයේ කර්මාන්ත ශාලා 65ක් වැසීලා තිබුණා. අපි ඔවුන්ට සහන ලබලා දීලා තිබෙනවා නැවත වතාවක් තමුන්ගේ කර්මාන්ත යථාවත් කරගෙන අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ තේ අංශයෙන් ප්‍රකෘතිමත් කරගෙන ඉදිරියට ගෙන යන්නට. එවැනි සහන රාශියක් ලබා දෙන ගමන්ම මේ රටේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට වැඩබදු 15.8% දක්වා අඩු කරලා ඒ වගේම ජාතික ගොඩනැගීමේ බද්ද 2% කපා හැරලා ආර්ථික සේවා ගාස්තුව සම්පූර්ණයෙන් කපා හැරලා විශාල සහනයක් ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීම වෙනුවෙන් ලබා දීලා තිබෙනවා. හැබැයි මට පෙර කතා කර හර්ෂද සිල්වා ඇමතුමා කියපු කතාව සත්‍යක්. එහි ප්‍රතිඵල ඍජුව පාරිභෝගිකයාට තාම දැනුනේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වන්නේ මේ ආර්ථික ක්‍රියාදාමය නැවත පණගන්වා ගැනීම සහ යථාවත් කිරීමයි. එහි ප්‍රතිඵල ජනතාවට ඍජුව ලැබෙන්නට යම්කිසි කාලයක් ගත වන බව අපි පිළිගන්නවා. ඒ නිසා අපි ඔබතුමන්ට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ එම පසුතලය අපි සකස් කරලා තිබෙනවා. ඉදිරි කාලෙදී මෙම ආර්ථික සහන පැකේජයන් සමග නැවත ජනතාවට ඉදිරියට යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම මේ රටට විදේශ ආයෝජන සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය ඇතුළු අංශයන්හි විදේශ ආයෝජකින් ඉදිරිපත් වන තත්ත්වය දැන් නැවත ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා විශ්වාසය ඇති වෙලා තිබෙනවා ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳව ලංකාවේ ජනතාවට වගේම විදේශ ආයෝජකින්ට විශ්වාසය ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ විශ්වාසයත් එක්ක අපි විශ්වාස කරනවා 2020 වසර ලංකාවේ ආර්ථික පුනර්ජීවනයේ වසර හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දකුණු ආසියාවේ ඉතාම ඉහළ ආර්ථික වර්ධන වේගයක් තිබිච්ච ලංකාව 2015ට පෙර දකුණු ආසියානු කලාපයේ අඩුම ආර්ථික වේගයක් තිබෙන රටක් බවට පසුගිය කාලේ පත්වෙච්ච බව තමුන්නාස්සලා අපි සෑම කෙනෙක්ම දන්නා කාරණයක්. නමුත් අපේ රටට විශාල ශක්තියක් නැවත වතාවක් මේ රටේ උගත් බුද්ධිමත් තරුණ පරපුරක් සිටිනවා. විශාල ව්‍යවසායකින් පිරිසක් සිටිනවා. කෘෂිකර්මාන්ත වැවිලියංශයේ නියෝජනය කරන අති විශාල පිරිසක් සිටිනවා. ඔවුන්ට තමුන්ගේ ධාරිතාවය නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම ශක්තිය ලබා දෙන්නට අපේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ අපි සිහිපත් කරනවා. මේ රට පසුගිය වසර කිහිපයක් තිස්සේම බලය පැවතිච්ච සෑම රජයක්ම අඩු වැඩි වශයෙන් වග කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි රටට විශාල ලෙස ආනයනයන් සිදු වෙනවා. මේ රටට පෑනේ පැන්සලේ ඉඳලා දත්බුරුස්ුවේ ඉඳලා හඳුන් කූරේ ඉටිපන්දමේ ගිනි පෙට්ටියේ ඉඳලා සෑම දෙයක්ම පිටරටින් ආනයනය කරන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. අපි ඒ නිසා එවැනි ද්‍රව්‍ය මෙරට ගෙන්වීම තහනම් කරා කහයිඟුරු වැනි මේ රටේ වවන්න පුළුවන්
අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තියෙනවා.
මේ මව් පොළවේ වවන්න පුළුවන් ඉඟුරු කහ වගේ ද්‍රව්‍ය පවා මෙරටට ආනයනය කරන්න කටයුතු කරා. එනිසා එම ද්‍රව්‍ය මෙරට ආනයනය කිරීම තහනම් කරලා තිබෙනවා. අපි දැක්කා ඊට පසු දැන් ඉඟුරු කහ විශේෂයෙන්ම වෙළඳ පොළේ යම් කිසි පමණකට ඉල්ලුමක් තිබෙනවා. ඒ ඉල්ලුම සපයන්නට දේශීය ගොවියා අපි ධෛර්යමත් කරනවා. ඒවා වවන්න තමුන්ගේ ගෙවත් එම මේවා කුඩා ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තිබුණත් මේ කහයිඟුරු වගේ ද්‍රව්‍ය මේ තමුන්ගේ භූමියෙන් වගා කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සලසමින් ධෛර්යමත් කරන අපි කටයුතු කරන විශ්වාස කරනවා. එවැනි ද්‍රව්‍ය දේශීය වෙළඳ පොලේ විශාල ඉල්ලුමක් තිබෙනවා. අපිට ආනයනය කර අපනයනය කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ සඳහා වැඩසටහනක් දාම ක්‍රියාවලියක් අපි සකස් කරමින් තිබෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ මාතෘභූමියේ වැවෙන මේ මාතෘභූමිය සමග දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ තමුන්ගේ දහඩිය කඳුළු වගුරුවමින් කටයුතු කරපු මේ රටේ ගොවි ජනතාවගේ ආර්ථික ශක්තිමත් කර ආරක්ෂා කිරීම වගකීම අපි ආණ්ඩුව බාර ගන්නවා. ඒ නිසා තේ ටිකට රබර් ටිකට පොල් ටිකට අපනයන භෝගාංශයෙන් ඒ අපේ රටට ආදායම් ලබා දෙන සෑම කෙනෙකුටම අපේ ආණ්ඩුව යටතේ යහපත් කල දවසක් උදා කරගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව අපි සකස් කරනවා කියන කාරණය ඉතාම ගෞරවයෙන් ඔබතුමාට සිහිපත් කරමින් මේ වැඩසටහන සමග එකතු වන්නට කියලා ආරාධනා කරමින් නිහඬව බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි මන්තුමා. ඊළඟට සුජීව සේමසිංහ මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි සභාපතිතුමනි. විශේෂයෙන්ම හර්ෂ ඩිසිල්ල මැතිතුමා කියූ කාරණයකින් මම පටන් ගන්නම්. නෙවේ ප්‍රනාන්දු රෝහල සම්බන්ධයෙන් මටත් අද උදේ දුරකථන ඇමතුම් කීපයක් මාවා. මූණත් එක්ක තරහ වෙලා නහය කපා ගන්න වගේ වැඩක් විමල් වීරවංශ මැතිතුමා මම හිතන්නේ ඊයේ ප්‍රකාශ කරා. මේ කඩුවෙල මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇමතිවරයා වශයෙන් මේකේ අඩුපාඩු ඇති. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් රෝහලක් හදන්න බිලියන 20ක් විතර මම හිතන්නේ රමේෂ් පතිර මැතිතුමා වෛද්‍ය වෘත්ති ඉන්න හින්දා දන්නවා ඇති. බිලියන 20ක් 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක් පළවෙනි අනෝම. දැන් මේකට බිලියන 3.5 නෙවේ ප්‍රනාන්දු මහත්තයා ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මං කියන්නේ මේ ඉතාමත් මේ කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ ජනතාවට තියෙන ලොකුම රෝහල මේක. මේකෙන් ඇත්තටම 120කට වගේ කොළඹට ඇවිල්ලා වැඩක් කරගන්න එකක් නෙමෙයි ප්‍රනාන්දු රෝහලෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පවිත්‍ර වන්‍යාශි මැතිතුමාට කතා කරා. එතුමිය කිව්වා එතුමියටත් මේක ලොකු අභියෝගයක් කියලා. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම මේකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. මොකද මේ ප්‍රයෝජනේ තියෙන්නේ කඩුවෙල තමයි ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයේ බවට සොෆ්ට් රේල් එක ඒ වගේම සියලුම පාරවල් කනෙක් කරන එකමුතු කරන ප්‍රදේශයේ බවට පත්වන්නේ කඩුවෙල. ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරයේ බවට පත්වන්නේ කඩුවෙල. ඉතින් මේකට අනිවාර්යෙන්ම මේ රෝහල අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම කොම්පඤ්ඤ වීදිය ගැන කතා කරා රමේෂ් පතින මැතිතුමා දන්නවා ඇති කොම්පඤ්ඤ වීදියේ ප්‍රශ්නේදී 600ක් 700ක් නිවෙස් හිමියන් බලෙන් ඉවත් කරා. ඒකේ ශම්රස් එහිය කියන පුද්ගලයා තමයි ඒ අවස්ථාවේදී මම නඩුවට හිටියේ. මට ගොඩක් තර්ජන ආවා. මම මාව නාඩුවෙන් අයින් කරගන්න ගොඩක් උත්සාහ දැරුවා. උසාවියේ පොලිසියේ පැමිණිලි දැම්ම මට විරුද්ධව මම පගා ඉල්ලුවා කියලා. හැබැයි මාව නඩුවෙන් අයින් කරගන්න බැරි වුණා. කෙසේ වෙතත් අගමිනිසුරුතුමා අයින් කරලා ඒ නඩුවේ තීන්දුව එහාට මෙහාට කරගත්තා. කරලා කොහොම හරි කට්ටිය අයින් කරලා ව්‍යාපෘතිය පටන් ගත්තා. අද වෙනකන් ටාටා සමාගම අඩුම ගානේ අර ගෙවල් ටිකට තිබ්බ කට්ටියට ගෙවල් ටික ලබා ගන්න මට හැකියාව ලැබුණා. ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා දාන්න බැලුවේ ඈත ප්‍රදේශයකට කිලෝමීටර 20කටත් එහා. මම ඉන්දියාවේ තියෙන නීති කටයුතු එතන ඉදිරිපත් කරලා ඒ පුද්ගලයන් ඒ ස්ථානයේ මේ ඒ නිවෙස් ලබා දෙන්න ඕන කියන තර්ක ඉදිරිපත් කළා. ඒ උසාවියේ පිළිගත්තා. ඒ නිවෙසියන්ට ඒ ලැබුණා. හැබැයි අනෙකුත් ව්‍යාපෘතිය නැවතිලා තියෙනවා. ඒ වගේම පකිස්තාන ව්‍යාපෘතිය නැවතිලා ගෙවල් හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා හින්දා එතුමාට මේ සම්බන්ධයෙන් යම් වගකීමක් තියෙනවා. එතුමා පටන් ගත්ත කාර්යභාරය ජනාධිපතිවර වශයෙන් අවසන් කරන්න. ඒ වගේම මේ බදු ගැන කතා කරපු හින්දා රමේෂ් පතිර මැතිතුමාත් කිව්ව හින්දා මේ බදු ගැන මම ඔබතුමාට සාමාන්‍යයෙන් බදු ප්‍රතිපත්තිය තමයි ගරු සභාපතිතුමනි 100ට දළදාතික නිෂ්පාදනයෙන් 140ක්වත් බදු හොඳ රටක තියෙන්න ඕනේ. අපි දියුණු වෙමින් පවතින රටක්. අපේ අඩුම ගානේ 125ක්වත් බදු දළදාතික නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් එකතු වෙන්න. හැබැයි අපේ තිබ්බේ 111 ඔබතුමාලෙන් බාර ගන්නකොට. බදු ඔක්කොම අයින් කරනවා නම් ඒත් අපි කැමැති. ජනතාවට කිසිම බද්දක් ගෙවන්න නැති ආණ්ඩුවක් ඔබතුමාලා ගේනවා නම් ඒකට අපේ උපරිම සහයෝගය ලබලා දෙනවා. හැබැයි මේ සියලුම නිදාස අධ්‍යාපන, නිදාස සෞඛ්‍ය, ඒ වගේ මම්මාවත් අධිවේගී මාර්ග මේ සියලු ව්‍යාපෘති සඳහා මේක ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම බදු ආදායමක් ඔබතුමාලා ලබලා ගන්න ඕනේ. මෙහිදී ඔබතුමාලා ඇත්තරම කරලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ ඉතාමත් අපහස්තාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. මට දැක්ක මේ ඊයේ පෙරේදා කතාවලින් සල්ලි නැහැ කියන එක තමයි ඔක්කොමලා කියන්නේ. පාරවල් හදන්න කිසිම දෙයකට අපි දන්නවා සල්ලි නැහැ. අමාරු තත්ත්වයක් අර විශාල ණය ප්‍රමාණයක් තිබුණ හින්දා අපි අමාරුවෙන් ඒ කළමනාකරණය කරගෙන ආවේ. හැබැයි මේ කළමනාකරණය කරේ නැත්තම් මේක ගැන හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයයි මේ තුන්දෙනා එකතු වුණත් මම හිතන්නේ තුන්දෙනා අතරත් දැන් ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න තිබුණත් තව මේ ඇතුලේ තව කණ්ඩායම් ඉන්නවා. වියත්මය කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. තව ඔබතුමාලගේ වෙන වෙන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. මෛත්‍රීපාල මැතිතුමත් එක්ක හිටපු කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට මේ පරණ නරිලත් එක්කම මේ ගමන යන්න පුළුවන්ද කියන එකේ ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. එතුමාට මම හිතන්නේ අර මංගල සමර මැතිතුමා කිව්වාගේ මොනවාරි යමක් කරන්න ඕමනාවක් තියෙනවා. පරණ අපි හිතුව තරම්ම අර කිව්ව තරම්ම බරපතලම තාම ඒ පෙනුමකුත් නැහැ. හැබැයි ඡන්දයෙන් පස්සේ මම දන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පස්සේ මොනවා වෙයිද කියලා. හැබැයි තියෙන මට්ටම අනුව එතුමාට කළමනාකරණය කර ගැනීමේ අපහස්තාවයක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට පේන්නේ මේ මුදල්. මේකේ විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලා හොඳට හිතර ගන්න ඕනේ 100ට අපි 15කට විතර නැග්ගා බදු ආදායම. බලාපොරොත්තුනේ 100ට මේ තියෙන සංයුතිය අනුව ලංකාවේ 120ක් අඩුම ගාණ එකතු වෙන්න ඕනේ. මේකේ බදු මේ සිදුරු තියෙනවා. මේ සිදුරු ටික නැති කරගන්න එක තමයි අපි කරේ. මේ ඒක ඔබතුමාලා ලැබිලා මම හිතන මේ විශේෂයෙන් මේ බදු අයින් කිරීම තුලින් 100ට 15ක් තිබු වැට් බදු 100ට 8 කරා. ඒ වගේම මිලියන 300ට වැඩි ප්‍රමාණයක් ආදායම ලබන කොටසකට මේක වෙන් කරා. එතකොට රමේෂ් පදින ඇමතුමනි 2026640ක් වූ මේ බදු ගෙවීම කරපු පුද්ගලයෝ වැට් බදු මූල්‍යායතන 235ක් තිබ්බා බිලියන 461ක් එකතු කරා. දැන් මේකෙන් මේ ගෙනාපු ඔබතුමාලා ගෙනාපු මේ සංශෝධන තුලින් 23000ක් අයින් වෙනවා 26000න් බදු ගෙවන පුද්ගලයෝ. බිලියන 461කින් බිලියන මම හිතන්නේ 50කටත් වඩා ප්‍රමාණයකට බදු ආදායම් පල්ලයට වහිනවා. දැන් මේකේ ඔබතුමාලට මොනවා හරි විශ්ව කර්මයක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ක්‍රමවේදයක් මේ මුදල් ටික හොයා. ආවෝ ඔබතුමා ඒ කාලේ ඉඳන්ම යාට තියෙනවා කියනවා මෙයාට තියෙනවා කියනවා කොහොම හරි කරපු වැඩක් නැහැ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් වාසුදේව නායකකාර මැතිතුමා අපි අගය කරන නායකෙක්. ඔබතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ගොඩක් විරුද්ධ වුණා. දැන් නම් එකතුමත් එක්ක ඒතුලා වැඩ කරන හොඳයි. ඒ කෙසේ වෙතත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නෑ පක්ෂයක් වශයෙන් අපි ඔබතුමාලා හොඳින් කරනකොට ඒකට පොඩි අපේ දේශපාලන වශයෙන් අපිට අවාසියක් ලැබෙනවා. අපේ රට වශයෙන් අපි යම්කිසි ඒකෙන් තෘප්තියක් විඳිනවා රට ඉදිරියට යනවා කියන එකේ. ඔබතුමාලා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම මේ කියන්නේ මේ ටික අහගත්තාම මේ ඔබතුමාට මම දන්නේ නෑ මොනවාරි ඉල්ලමක් තියෙනවද කියලා සල්ලි නිර්මාණය කරන්න පසුගිය කාලේ කරා වගේ. ඒ හින්දා මේ මුදල කොහොමද අය කරගන්නේ ඔබතුමාලා විශේෂයෙන්ම NBT 100ට 2 තිබ්බක අපි 100ට 4 කරා. ජාතික ගොඩනැගීමේ බද්ද ඒක ආනයන සහ දේශීය ටික දෙකම ඇතුළු වුණා. දෙබුතුමන්ලා ඒක අයින් කළා. හැබැයි අයින් කරාට ගරු එමෙතුමනි වරාහ ගුවන් තොටුපළ බදු 100ට පැල් 107.5 10 දක්වා වැඩි කරලා තිනවා. දැන් නැවත බඩු වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔබතුමාලා දැන් අර පාරිභෝගිකයාට විශේෂයෙන්ම ජීවන වියදම තත්ත්වය පැත්තෙන් ගත්තොත් ගරු එමෙතුමනි ඔබතුමා සාමාන්‍යයෙන් කාම්කරුවා වෙනුවෙන් හඬනාකපු ඇමතිවරේ මන්ත්‍රීවරේ හැබැයි දැන් ඔබතුමාලගේ හඬ නැහැ. ඉතමත් අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. අපි කියන්නේ මේ වගාවන් සම්බන්ධයෙන් මම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ අර හර්ෂ අපේ ඇමතුමා කිව්වා වගේ ඉඩෝරය ගම් වතුර මේ ආදී කරුණු නිසා සාමාන්‍ය දේශපාලන කතාව මම කරන්නේ
නැහැ. මතුවා විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා තව.
ඒ මම ඒකට මම නතු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක මුළු ආර්ථිකයම ගත්තාම විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගරු ඇමතුමනි බාණ්ඩ විකිණෙන්නේ නැහැ. වාහන විකිණෙන්නේ නැහැ. ආර්ථිකයේ විශාල හිරවීමක් තියෙනවා. මේක මං හිතන්නේ තදින්ම දැනලා තියෙනවා ජනතාවට. ඉතින් මේකේ විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලා අපේ කාලේ ගැන කතා කරා. අපේ කාලේ අපිට ත්‍රස්තවාදී දේශපාලන ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. ඒ සියලුම ප්‍රහාර ඔස්සේ තමයි අපි 3.5ක ඔබතුමාලා අන්තිම කාර්තුව ගැන කතා කරන්නේ. අන්තිම කාර්තුවේ ඒක වෙනම කාරණයක්. ඉතින් මේ 3.5ක ඔබතුමාලට ඔබතුමා මහබැංකු වාර්තාවේ බලන්න මේ ඇවරේජ් එකක් ගන්න එපා. ඇවරේජ් එකේ ඔබතුමාලා දවස් 56න් එතන ගෙලියා. ඊට පස්සේ සහරාන්ගේකේ ඔබතුමාලා බලයට ආපු ඒ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් ඒකෙන් විශාල පහරක් ඇති වුණා. ඉතින් ඒක වගේ ඔබතුමාලා මේ රැකියාව ගැන ඇහුවා. රැකියාව ඔබතුමාට මම ඔබතුමා අවධානය යොමු කරනවා. ඒක ඒ වගේම ඔබතුමා මම හිතා කතා කරා ඔබතුමා අමූලික බොරුනේ ගහන්නේ. දැන් මේ කිව්වා මිශ්‍රාමික වැටුප් මේ සියලු මේ සංශෝධන මේවා දෙනවා කියලා. මම දෙන්නා නම් දෙන්න තිබ්බා. විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ ආණ්ඩුවෙන් ගෙනාපු මම එකින් එක සඳහන් කරන්නම් ගරු සභාපතිතුමනි සියලුම විශ්‍රාම වැටුප් 2016 ඉඳලා අපි දීගනාපේවා කැපුවා. දාසේ දෙන්න තිබ්බ ටික අපි කැබිනට් අනුමැතිය ගත්තා ඒ ටික කැපුවා ඔබතුමාලා කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ මේ ආර්ථිකයේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ඔබතුමාලට කිසිම දෙයක් දෙන්න බැරි වෙනවා ඒ වගේම ඔබතුමාලා MCC ගිවිසුම අත්සන් කරනවා ඒකටත් කිසිම උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ ඔබතුමාලා දුන්නු පොරොන්දු ටික ඔක්කොම කඩ කරලා ඔබතුමාලා මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය කොහෙන් හරි ගැටගා ගන්න යන්නේ කීයක් හරි ආසන ප්‍රමාණයක් හැබැයි ඔබතුමාලට කටයුතු කරන්න බැරි පායක අපහසුතාව තියෙනවා ඒ හින්දා ඔබතුමාලට අවශ්‍ය කරන්නේ දේශපාලන එතුමා ගෝඨාභිරත් මහත්මයා හොඳ දේශපාලන කතාවක් දුන්නා හැබැයි එතුමාට මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉන්න පිරිසක ඔබතුමාලා ඉන්නවා තරුණ පිරිසකට දීලා තියෙනවා අපි බලමු ඔබතුමාලගේ වැඩ අපි දැකලා නැහැ ඒ හින්දා ඉදිරියේදී බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ වැඩ කරන්න පුළුවන් බාලසූරිය මහත්මයා වගේ ඉන්නවා මන්ත්‍රී ඇමතිවරු ඉන්නවා ශාන් සේමසිංහ මහත්තයාගේත් අපි තාම දැකලා නැහැ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කතාව වගේම වැඩක් තියෙයි කියලා ඒ වගේම අපේ රමේෂ් මහත්තයා මහත්තුමාලා අපේ ඩීබී චානක මහත්තුමාත් ඒ වගේම විශාල පිරිසක් ඉන්නවා මම දැක ඩීබී චානක මහත්තයා මගේ අත පොතක් එහෙම වනවන හිටියා ඒ පොත්වල හරියන්නේ නැහැ ඔබතුමාලා මේ කරන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා සමාජයේ බිලියන 15යි ගෙවීම කපිල සංදේශ මහත්තයා අපි දිගටම කතා කරා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා නැහින් කරේ නැහැ දවස් 56 ආපහු ගෙනාවා ඒකලෙක තියෙන සම්බන්ධතා කවුද වැඳලා ඉන්නේ කාගේ නෝනත් එක දරයා වැඳලා ඉන්නේ ඊට පස්සේ ආව සභාපතිවරු කවුද මේවා ඔක්කොම මේ පෞල් පාලනය තුල සිදුණු දේවල් ඩොලර් මිලියන 16ක් ඩොලර් මිලියන 16ක් ඒ ගාන දෙපා තව තියෙනවා ඒ ගාන කට්ටියකත් ඒවා තියෙනවා බිලියන 9ක ඒ හින්දා විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ බිලියන එතන 9යි මෙතන බිලියන 15යි එයා ලංකා සමාගමේ පාඩුව බිලියන 450යි මේවට ඔබතුමාලා වක් කියන්න ඔබතුමාලා හොයන්න මේ පොතක් වනවන අනම්මනම් ඒව හරියන්නේ නැහැ ඔබතුමාලට තියෙනවා මේ අමුවේ හොරගම් කරපු දේවල් තියෙනවා දැන් මේ එයා ලංකා සමාගමේ මේ ගෙවපු දඩේ විතරක් බිලියන 15යි ඒක තමයි හොයන්න බැඳුම් කරේ 2008 ඉඳලා ගරු වාස්තුව මැතිතුමනි මම ඔබතුමාට එදත් කිව්වා ඇති වෙලා තියෙන හොරගම බිලියන 30කට 40කට ආසන්නයි තියෙනවනම් ඕන එකක් ඒවට නඩු දාලා තියෙනවා ඉතුරු ටිකට නඩු දාන්න අපි කරේ ඔබතුමාලා ඔය ව්‍යවහාරික වார்த்தාවත් ආවේ අපි හොයාගත්ත දේවල් වලින් ඉතින් ඔබතුමාලට අපි කියන්නේ ඔබතුමාලා දැන් කතා කරානේ කියවන්නේ ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවක් ගත්තනේ දැන් කරන්නකො නඩු ටික දාලා ඒ වැරදි වලට දඩුවම් දීලා ඒ ටික අය කරගන්නකො දැන් බිලියන 12ක් තියෙනවනේ ඉතුරු කරපු වර්ගේ අපේ කාලේ ඇති උනේ එකේ අපි කියන්නේ ඔබතුමාලා කාලේ බිලියන 450යි එයා ලංකා සමාගමේ ඒ වගේම මිහින්නෑගේ බිලියන 80යි
ගරුමන්තුමා
චෝගම් එකේ බිලියන 15යි
ගරුමන්තුමා මේ කාලේ අවසන්
එකයි කියලා කියනවා 2015 න් පස්සේ ඊට කලින් බිලියන 30යි වාස්තු නානකර මහත්තයා ඔබතුමා සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් සටන් කරපු නායකයෙන්නේ දැන් බොරුව කරන්නේ නැතුව මේ ආණ්ඩුවකට එකතු වෙලා ඇමති පට්ටමක් ගහගෙන මේ කාටවත් කඩේ යන්නේ නැතු ඔබතුමා සාමාන්‍ය ජනතාව ලෙස සටන් කරපු සටන කරන්න අපිට ඔබතුමා ගැන වයස යනකොට ඔබතුමාලගේ
සුජීව සේවසිංහ මහත්තයා
වයර මාරු වෙනවා ඔබතුමා
ගරු මන්තුමා
ඔබතුමා තරුණ කාලේ හොඳ ජනතාව වෙනුවෙන් සටන් කරපු නායකයෙක්
ගරු මන්තුමා
ඔබතුමා ධනවාදී පන්තියට ඇවිල්ලා ඔබතුමාලගේ දරුවන් ධනවාදී පැලැන්තියට හදලා ඔබතුමාලට සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සටන අමතකලා දිනවා අපිට අපි ඔබතුමා ආදරය කරන නායකයෙක් ඔබතුමා හැබැයි ඔබතුමා දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට බැනලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා අපිවත් බැනලා නැහැ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මෙච්චර වාස්තේන
අවසන් කරන්න ගරු මන්තුමා අවසන් කරන්න
ඔක්කොම කියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා බොක්ක ඉන්නවා දැන් ගිහිල්ලා ලැජ්ජ නැද්ද ඔබතුමාගේ ඔබතුමාලගේ නානක්කාරගේ නමටත් ලැජ්ජයි හොඳ දේශපාලන දිටිය පවුලා ඒ ඉන්න පිල්ලා ඉන්නවා
ගරු මන්තුමා
අපි දකුණේ මිලිස්සු හැබැයි මිනිස්සු මේ වගේ නිවටියෝ කියලා අපි දැනන් හිටියේ නැහැ.
ඒ ගරු මන්තුමා
බලාපොරොත්තු වෙනවා.
අවසන් කරන්න.
ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් හඬ නැගු නායකයෙක් වශයෙන් නැවත තමන්ගේ සටන කරා යයි කියලා.
සුති මන්තුමා.
කඩේ යන්නේ නැතුව හොරුන්ට කඩේ යන්නේ නැතුව ඔබතුමාගේ සාමාන්‍ය සටන දියත් කරා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කර සභාපතිතුමනි මම සුභපතනවා මේ තරුණ ඇමතිවරු විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. අපි සුභපතනවා ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔවුන්ට විශාල කාර්යභාරයක් කරන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා ඒ හින්දා පොඩි පොඩි මඩ අපිට ගහන්න නැතුව දැන් ඔබතුමාට කාර්යභාරයක් තියෙන ඉටු කරන්න විශාල ප්‍රමාණයක තියෙනවා හොරු අල්ලන්න ඒ ටික සියලු දෙනා පක්ෂපාත ભેදෙන් තොරව ඔබතුමාලගේම කල්ලියේ ඔව් කතා කරන ඔය ළඟම ඉන්නවා අල්ල ගන්න පුළුවන් දැන් උනත් ඒ ඉඳලා ඒ කාර්යභාරය කරන්න ඉල්ලයි
සුදේ මන්තුමා ඔබතුමා කාලය අවසන් ඊළඟට ආධර්මස්ථාන මන්තුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මාන් රහීම් ගෞරව සභාන කරෝ පරලේ சுவிசத்தை நோக்கி எனும் கருப்பொருளுடனான கொள்கை பிரகடனத்தை இந்த சபையில் முன்வைத்து உரையாற்றிய மேன்மைதங்கிய ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் எதிர்வரும் 5 வருட காலப்பகுதியில் இலங்கையை சுபிட்சமிக்க நாடாக மாற்றுவதற்கான பல புதிய கொள்கை திட்டங்களையும் செயற்திட்டங்களையும் முன்வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ள வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் பல நன்மைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. அவை தொடர்பாக சில கருத்துக்களை இங்கு முன்வைக்க கிடைத்ததையிட்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பெருமானம் சேர்க்கப்பட்ட வரி வீதத்தை குறைத்தல், உல்லாச பயணத்துறையை ஊக்குவித்தல், கடன் பழுவை குறைத்தல் எனும் விடயங்கள் நடுத்தர மற்றும் சிறு முயற்சியாளர்களை வலுவூட்டுகிறது. குறுகிய அரசியல் இலாபங்களுக்காக இடங்களுக்கிடையே பேதங்களை விதைப்பதற்கு பதிலாக ஒன்றிணைந்து இலங்கையை கட்டி எழுப்புவதில் இலங்கை மக்களாகிய நாம் அனைவரும் சிங்களவர், தமிழர், முஸ்லீம்கள் என்று பிரித்து பகைமை உணர்வை வளர்க்காது தேசத்தை கட்டி எழுப்பும் பணியில் ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பதனை எமது அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பாகும். பெரும்பான்மை சிறுபான்மை என்ற வித்தியாசமின்றி இலங்கை வாழ் அனைத்து மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளையும் மதிக்கும் ஒரு சமூகமாக நாம் பயணித்தால் மாத்திரமே எமது நாட்டின் நிலையான அபிவிருத்தி பாதையில் இட்டுச் செல்ல முடியும். அப்போதுதான் அனைத்து மக்களதும் அபிலாசைகளையும் இறையாண்மையையும் பாதுகாக்க முடியும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். பெறுமதி சேர்க்கப்படாத இயற்கை வளங்களும் கனியங்களும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவதன் மூலம் நாட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதிக அளவிலான அந்நிய செலவாணியை வருடாந்தம் இழந்து வருகிறது. இந்த நிலைமை மாற்றப்பட்டு பரும்படியாக துறை விருத்தி செய்யப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் நாட்டுக்கு கிடைக்கப்பெறும் அந்நிய செலவாணி அதிகரிப்பதுடன் உள்நாட்டில் பல்லாயிரம் தொழிலாளர் வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டி இன வன்முறைகள் ஏற்படாதவாறு கட்டுப்படுத்துதல், வெறுப்பு பிரச்சாரங்களை முழுமையாக நிறுத்துதல் என்பது இந்த நாட்டின் ஒரு நீண்டகால தேவையாகும். அதனை ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசாங்கம் முன்னெடுக்கும் என நான் நம்புகிறேன். அனைத்து மக்களதும் அரசியல் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகளுக்கு மதிப்பளித்து சம வாய்ப்புகளை வழங்குவது நாட்டின் அபிவிருத்தியின் ஒரு அடிப்படை பண்பாகும். கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே, பன்மைத்துவ தன்மை மிக்க தனியார் சட்டங்களா அல்லது பெரும்பான்மை மக்களின் தனிச்சட்டமா போன்ற வீண் முயற்சிகள் தேசிய ஒற்றுமையை சீர்குலைத்து நாட்டை மீண்டும் இனவாத யுத்தத்திற்கு இட்டுச் செல்லும். இன்று பாகிஸ்தானில் இந்து மக்களுக்கான தனியார் சட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. அதேபோல பங்களாதேஷ், இந்தியா, இந்தோனேசியா, மலேசியா ஆகிய நாடுகளின் சிறுபான்மை மக்களின் தனியார் சட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன. ஆகவே ஒரே இலங்கையில் அனைத்து இன மத சட்டங்களும் பேணப்படுவதே இலங்கை சமாதானமான வளமிக்க ஒரு நாடாக மாறும் என்பது இந்த மேன்மைதங்கி அவையில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இங்கு அரசியல் நோக்கத்திற்காக பல விமர்சனங்களை முன்வைத்தாலும் இன்றைய எமது ஜனாதிபதி அவர்களுடன் செயல் திட்டங்களை அன்றே விரும்பாத சிறுபான்மை மக்கள் இன்று விரும்புகின்ற அளவுக்கு அவருடைய நடைமுறைகளும் அவருடைய அமல்படுத்த சிறுபான்மை மக்களை ஏற்றுக்கொள்ள விதத்தில் அந்த அனைத்து வேலை திட்டங்களும் இருப்பது உண்மையிலே சிறுபான்மை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இங்கு எமது பகுதிகளில் சென்ற காலங்களில் வந்து எமது மக்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் அடையாளப்படுத்தி அதை செய்வதற்கு முயற்சிக்கும் பொழுது, அதை செய்ய கோரும் பொழுது அன்றைய ஆட்சியாளர்களால் அவ்வாறான வேலை திட்டங்கள் செய்ய முடியவில்லை. உதாரணமாக சொல்லப்போனால் உறுதி காணியர்களுக்குரிய அனுமதி பத்திரங்கள், உறுதிகள் ஒரு நபருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றைய அதிகாரிகளால் காணிகள் இன்னொரு நபருக்கு வழங்குவதற்கு அன்றைய அரசியல் அதிகாரங்கள் வற்புறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அது இன்று பாரிய ஒரு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இவ்வாறான இந்த நிலைகளை நாங்கள் ஒழுங்கு செய்வதற்கு இன்று இந்த அரசு மூலம் பல சேவைகளையும் இந்த மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய விதத்தில் இன்று இந்த ஒரு ஒழுங்கு அமைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இங்கு நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் கடந்த காலங்களில் வந்து அனைத்திலும் அரசியல் உள்ளிட்டு அதிகாரிகளை ஒழுங்காக செயல்படாத ஒரு காலகட்டமாக சென்ற காலங்கள் இருக்கின்றது. அதை நிவர்த்தி செய்யும் விதமாக இன்று அதாவது அமைச்சர்களும் அதே போல அதிகாரிகளும் மிகவும் ஒத்துழைப்புடனான முந்தைய பல பிரச்சனைகளை நாங்கள் இனங்கன்று அதற்கு நிவர்த்தி செய்வதற்காக எமது அதாவது பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் என்று பார்க்காமல் அந்த மாவட்டத்திற்கு அதிகாரிகள் வந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இன்று ஒரு ஒரு அனைத்து விடயங்களும் அனைவருக்கும் சமமாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் மிகவும் கவனமாக இந்த அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருப்பது என்பதனையும் இங்கு நாங்கள் கூறிக்கொள்ள வேண்டும். இதுகளை விட்டுவிட்டு சென்ற தங்களுடைய தாங்களுக்கு செய்ய முடியாததை இந்த அரசு மிகவும் அழகாக செய்து கொண்டிருப்பதனை பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாத சில எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் சில குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தாலும் அது ஒன்றும் இனிமே எடுபடாது என்பதை இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புவதோடு எமது பகுதிகளுக்குரிய தேவைப்பாடுகளை அதிகாரிகளை அனுப்பி தற்பொழுதுள்ள அமைச்சர்கள் நிவர்த்தி செய்வதிலும் அமைச்சர்கள் அடிக்கொருக்கா வந்து அந்த தேவைகளை இனங்கண்டு அதுக்கு விரைவான தீர்வுகளை பெற்றுத் தருவதில் வந்து மிகவும் விரைவான ஒரு முறையை இந்த அமைச்சர்கள் கையாள்வதையிட்டும் நாங்கள் அவர்களுக்கு நன்றிகளை கூறிக்கொள்வதோடு தொடர்ச்சியாக சென்ற அரசில் பாதிக்கப்பட்ட எமது யுத்தத்தால் ஒரு பக்கம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள், சென்ற அரசு மூலம் ஒரு பகுதியினர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள், அங்கிருந்த பலன் பொருந்திய அரசியல்வாதிகள் மூலம் சிலர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், அதற்கு நிவர்த்தி செய்து கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் இன்று இந்த செய்ய அந்த அதற்கு உரிய நிவர்த்திகளை செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலத்தை எமது இந்த அரசு பெற்றிருப்பது என்று இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். எனவே தொடர்ச்சியான அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிகளை இங்கு கூறிக்கொள்வதை விட எமது பகுதியுடைய தேவைப்பாடுகளை நாங்கள் இனங்கண்டு செய்வதற்கு அனைவரும் அரசுடன் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டவனாக நன்றி கூறுகின்ற விரும்புகிறேன்.
Vamos a ti, Pantua.